Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Logo de 11 anos de espera, a pasada semana celebrábase o xuízo penal por prevaricación urbanística contra o alcalde do Concello de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a arquitecta municipal e cinco edís da Comisión de Goberno daquel ano 2006. A Marbella galega, como algúns tildaron a Barreiros, converteuse nun dos exemplos máis representativos de como non se debe urbanizar o territorio. Centos de edificios de varias alturas, a medio facer ou rematados, baleiros ou parcialmente ocupados, e no medio de leiras, espazos rústicos sen alumeado, saneamento, vías de acceso ou abastecemento de auga. Un desaguisado urbanístico que a día de hoxe se atopa sen solución, pero tamén sen responsables. Tanto a Fiscalía como o colectivo ecoloxista Adega aseguran que hai probas suficientes de que o goberno municipal daquela, encabezado polo seu alcalde, prevaricou outorgando 45 licenzas de obra a sabendas de que estaba a incumprir a legislación urbanística. O xuízo xa está visto para sentenza e, mentras tanto, as partes implicadas agardan diferentes resultados do fallo. Adega presentou as súas expectativas en rolda de prensa a través do seu secretario xeral, Froilán Pallín Seco.
Estamos falando de máis de 3.000 vivendas, tendo en conta que, por parte do Colexio de Arquitectos, xa se visaran proxectos para máis de 6.500 vivendas. Temos que lembrar que Barreiros ten 3.000 e pico habitantes. Se fan construcións sin ninguna coherencia, sin dotación de servicios, sin ánimo de consolidar toda a edificabilidade nas zonas máis acaídas para elo, facer unha programación no tempo para facer, se son necesarias, 3.000 vivendas, pero teñen que ter unha coherencia, teñen que ter unhos servicios, teñen que ter tamén unha racionalidade económica. Por que isto sucedeu? Pois, primeiro, por unha gran incompetencia, unha gran insensibilidade, a especulación, o enriquecimento rápido e incluso daqueles que non corren riscos económicos de ningún tipo.
Adega compara o panorama urbanístico de Barreiros con cogumelos de formigón salpicados na rasa costeira en leiras nas que, en algúns casos, aínda pasta o gando. Un panorama que se pode ver en todas as parroquias do litoral do concello, sobre todo en San Cosme, San Miguel de Reinante ou San Pedro. En 2006, a normativa urbanística do concello non foi adaptada á nova lei do solo e a Xunta do Bipartito paralizara as obras e recorrera contra o concello nos tribunais ante as advertencias da Xunta de Protección da Legalidade Urbanística da APLU. Pero coa chegada de Alberto Núñez Feixóo ao poder, a Xunta retirou os seus recursos contenciosos contra o concello, deixando a xustiza sen ocasión de avaliar a legalidade das licenzas concedidas. En ese momento cando Adega acode a Fiscalía para explorar a vía penal contra os responsables municipais do Concello de Barreiros.
A propia administración da Xunta, dende que tomou posesión Feixóo, o único que fixo foi impedir, dificultar que a racionalidade urbanística precisa volver ao seu, e o papel da Adega foi fundamental para que este xuicio se pudera levar adiante. Nestes máis de 10 anos a Adega tuvo que recorrer a dúas resolucións xudiciais do xurgado de Mondoñedo declarando o arquivo e o sobreseimento do xuicio. Evidentemente recurrimos, e logo despois de recurrir a Adega tamén se sumou a Fiscalía e se reabriu o xuicio que se celebrou estes días pasados.
Tamén fora Adega quen recorrera o plan sectorial que se pretendía asinar pola Xunta, o Concello de Barreiros e a Deputación de Lugo, que destinaba 14 millóns de euros de fondos públicos para dotar de servizos ás edificacións ilegais de Barreiros. Uns servizos que, por lei, terían que terse disposto a cargo dos promotores das obras. 11 anos despois, o alcalde de varios edís daquel goberno municipal sentanse no banquiño dos acusados. Adega actúa como acusación particular, xunto coa Fiscalía, coa intención de que estes feitos non queden impunes. Chama a atención sobre as consecuencias deste caos urbanístico. Froilán Pallín é o secretario xeral de Adega.
consecuencias de carácter ambiental, de carácter social, evidentemente non se produce ninguna cohesión, consecuencias económicas, tanto para o concello como para os propios administrados, e unha dinámica claramente discriminatoria. Se non tes planificación urbanística e simultaneamente non hai unha equidistribución de beneficios e cargas, tampouco vai haber equipamentos sociais, nin guarderías, nin espacios culturais, nin parques, e polo tanto, a futuro, se eso se quere racionalizar e se queren dotar servicios, volverán a ser os galegos cos seus impostos os que financien eso. Cando é evidente que aquí o que se produxo é un enriquecimento, en algúns casos brutal, porque evidentemente isto é produto de especulación urbanística. Si isto se consolida, o que está en cuestión tamén é a supervivencia económica dun concello como de Barreiros.
Froilán Pallín sinala prexuizos económicos pro concello, pero tamén para moitas persoas implicadas neste crecemento desordenado de edificacións.
Moitas quebras, moitas ruínas, houve xente que quedaron deudas, e aspectos positivos despois destes 12 anos somos incapaces de atopar ningún.
A nivel ambiental, segundo a Dega, alterouse sustancialmente a rasa costeira de Barreiros, unha chaira de varios quilómetros de longo que remata xusto na liña de mar. Tamén se afectou a zonas protexidas como Rede Natura e mesmo se construiu sobre regos de auga. Segundo os ecoloxistas, algúns dos danos xa son irreparables.
Ahora, quen o vai a mañar? Bueno, pues se vai a mañar moi mal. Hai cousas que xa non teñen ningún tipo de posibilidade de que se reconduzca.
O colectivo ecoloxista da Dega sinala que o xuízo oral por prevaricación urbanística contra o alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, arquitecto municipal e varios edís, deixou constancia de que as obras de Barreiros son ilegais. Destaca a unanimidade que mostraron os técnicos da APLU, da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a este respecto.
Por lo tanto, o intento das defensas de acreditar que eso era solo urbano e, por lo tanto, que se podía construir, evidentemente, o requisito é de ter todos estes servicios que non tiña. En canto ao papel da arquitecta municipal, constatar que as solucións aportadas foron fosas sépticas sin conexión á rede de saneamento e a carencia, en moitos casos, tamén de puntos de auga e de luz a cada unha das promocións.
Para que haxa delito de prevaricación ten que haber intención dolosa, é dicir, intención de incumprir a normativa. O alcalde de Barreiros centrou a súa defensa no seu descoñecemento sobre a posible ilegalidade das licenzas, cargando sobre a secretaria municipal todo tipo de responsabilidades. Segundo a Dega, é unha excusa que non se sostén por si mesma.
O que non podemos é aceptar o descoñecemento por parte do alcalde e do seu equipo de goberno dos informes desfavorables da Secretaría Municipal, que ademais tamén foron reiteradas as advertencias de ilegalidade por parte da APLU nos anos 96-98, e que ademais foron ratificadas polas primeiras sentencias do contencioso administrativo.
A Fiscalía, que coincide con a Dega na meirande parte das súas alegacións, pide pro alcalde de Barreiros e arquitecta municipal 2 anos de prisión e 10 anos de inhabilitación profesional. A Dega demanda para todos os acusados 1 ano de prisión por cada licenza ilegal outorgada, un total de 45. Agora verá que agardar a sentenza, un fallo relevante non só para o urbanismo de Barreiros, senón tamén para o urbanismo galego en xeral, segundo Froilán Pallín.
Si se consolida a exención de responsabilidade penal, neste caso urbanística, por parte dos equipos de goberno e das alcaldías, e nos obligaría a estar realmente moi, moi atentos. Recordar que é necesario ter un respeto pola legalidade, polo cumprimento das obligacións, ter un diseño do que se quere e unha planificación, neste caso, planificación urbanística e de servicios e de dotacións.